Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 21-iyun, seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatyapti. Xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida 13 kishi chegarachi askarlar tomonidan otilgan, ulardan birining otasi Sharof Shodmonov Ozodlikka intervyu berdi.
Ikkita bir harbiy odam aholi yashash punkti, harbiylarning zastavasiga borsak hech kim.
Toshkentda gaz hisoblagichlarni davlat standartidan o'tkazish jarayoni boshlandi.
Bu ovoragarchilikda yo'l yana bir hafta vaqtini o'sha gaz uchuvchini go'stanlatib o'tkazish ajratish kerak edi odam.
Qirg'iziston prezidenti huquq-tartibot organlari, hukumat va parlamentda milliy ozchilik vakillariga munosib o'rin berilishi zarurligini aytdi. Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan o'tgan yil qochgan 25 mahbusdan biri bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Ozodlikni erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Mana bor ishxonani ham yopishdi, ishsiz qolib, mana ishsizlar qatoriga kirdim. Mani boquvchim yo'q.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofonda Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Rossiyada 934 uchog'i halokatga uchrashi oqibatida 44 odam nobud bo'ldi. Rossiyada ushbu uchuvchi halokati tafsilotlari hozircha o'rganilmoqda. Bu halokat, demak, qo'nish uchun noqulay ob-havo sharoiti tufayli bo'lganmi yoki uchuvchining xatosi? Rossiya tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markinga ko'ra, bu farazlar o'rganilmoqda.
Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы.
Hozirda rossiyalik tergovchilar halokatga sabab bo'lgan bir qancha farazlarni ko'rib chiqmoqda. Uchuvchining xatosi tufayli bo'ldimi bu yoki aeroport xizmatining yoki bo'lmasa og'ir ob-havo sharoitimi? Bular o'rganilmoqda. Halokat versiyalaridan yana biri uchuvchi nosozligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Tergovchilar bu holatni ham ko'rib chiqmoqda, dedi Markin. Rossiya transport vaziri muavini Valeriy Akulovga ko'ra, dastlabki xulosalar uchuvchi xatosi tufayli halokat ro'y berganini ko'rsatmoqda.
Можно сделать пока только предварительные выводы о том, что
Hozircha dastlabki xulosa shuki, uchoqni vaqtidan oldin qo'ndirishga yo'l qo'yilgan, buning sabablari xalqaro aviatsiya qo'mitasi tomonidan to'liq taftish qilinadi, dedi Rossiya transport vaziri muavini Valeriy Akulov. Rossiya bosh vaziri muavini Sergey Ivanov ham halokat uchuvchining xatosi tufayli ro'y berganini aytdi. Bosh vazir Vladimir Putin bilan Parijga safar qilayotgan Ivanovga ko'ra, dastlabki xulosalar uchuvchi xatoga yo'l qo'yganini ko'rsatmoqda. Rus Aero havo yo'llari shirkatiga qarashli 904 uchog'i bugun tunda Rossiya shimolidagi Petrozavodsk shahri aeroportiga 2 chaqirim yetmay avtomobil yo'liga qulab tushish oqibatida dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 44 odam nobud bo'lgan. Moskvadan parvoz qilgan samolyotda ekipaj a'zolarini qo'shganda hammasi bo'lib 52 kishi bo'lgan. 934 uchog'i 20 minutlik kechikish bilan soat 22:30 da Moskvadan parvoz qilgan edi. Xabar qilinishicha, Rus Aero shirkati maxsus jihozlangan samolyot VIP yo'lovchilar uchun charter parvozlar uyushtirishga ixtisoslashgan. Hozirda uchuvchi halokati yuzasidan jinoyat kodeksining harakat xavfsizligi qoidalariga rioya etmaslik va havo transportidan noto'g'ri foydalanish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Rus Air shirkati halokatga uchragan 934 uchog'i butkul tekshiruvdan o'tgan bo'lganini ta'kidlamoqda. O'zbekiston taxtadalaridagi bolalarning majburiy mehnati bilan bog'liq muammo va mamlakatdagi umumiy vaziyat bugun Yevroparlamentda muhokama etilmoqda. Qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, jumladan qullikka qarshi kurash xalqaro tashkiloti hamda Berlindagi O'zbek-Nemis forumi shikoyatlari ortidan bu masala Yevroparlament muhokamasiga qo'yildi. Yevroparlament matbuot vakilasi Mariya Andre Marin Ozodlik bilan suhbatda bu haqda shunday dedi.
It's a round table organized for the delegation by the delegation.
Ushbu yig'in parlamentning O'zbekiston bilan aloqalar bo'yicha delegatsiyasi tomonidan tashkillashtirildi. Unda nafaqat O'zbekistondagi bolalar mehnati bilan bog'liq muammo, balki mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq umumiy vaziyat ham muhokama etiladi, dedi Andrey Marin. O'zbekistonda bolalar mehnati bois o'nlab xorijiy shirkatlar bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. AQShning Jimbori shirkati shu oy boshlarida bolalar mehnati tufayli o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan so'nggi shirkat bo'ldi. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatidan foydalanayotganini rad etib kelinadi. O'tgan bir yil mobaynida jahon bo'ylab qariyb 70 jurnalist vatanidan quvg'in qilingan, ularning yarmi dunyodagi eng repressiv deb ko'riladigan Kuba va Eron hissasiga to'g'ri kelmoqda. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi e'lon etgan yangi hisobotda keltirilishicha, bu ikki davlatning har biridan so'nggi 12 oy ichida 18 jurnalist qochishga majbur bo'lgan. Tashkilotga ko'ra, 2001 yilning 1 avgustidan joriy yilning 31 mayiga qadar O'zbekistondan 18 jurnalist quvg'inga uchragan. Ayniqsa, Andijondagi 2005 yil 13 may kungi qirg'in ortidan jurnalistlarning O'zbekistonni qochish kuchaygan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hisobotida keltirilishicha, qochqin jurnalistlarni qabul qilib oluvchi asosiy davlatlar AQSh, Britaniya, Kanada va Shvetsiya bo'lib qolmoqda. AQShning Amerika ovozi radiosi muxbiri, taniqli o'zbek jurnalisti Abdumalik Boboyev oylab davom etgan sarsongarchilikdan so'ng nihoyat O'zbekistondan chiqishga ruxsat ola oldi. Payshanba kuni Samarqand viloyat kirish chiqish va fuqarolarni qayd etish boshqarmasi rasmiylari Boboyev pasportiga 2 yil davomida chet davlatga chiqishga ruxsat beruvchi muhrni bosib berishdi. Malik Boboyev, demak, ruxsat olganini Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi.
Ha, pasportiga bosib berishdi. Xullas, hali bu yoqdan Germaniyadan olishim kerak. Endi uni olgandan keyin
Hamburg jamg'armasining yillik stipendiyasiga loyiq deb topilgan jurnalist 1 yil mobaynida Germaniyada bo'lib malaka oshirish imkonini qo'lga kiritgandi. Malik Boboyev Amerika ovozi radiosi muxbiri sifatida faoliyat yuritgan va o'tgan yili Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganda jurnalist birdaniga 3 modda bo'yicha, ya'ni tuhmat, haqorat va jamoat tartibini va xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatishda aybdor deb topilib, eng kam ish haqining 400 barobari miqdorida, taxminan 8000 AQSh dollariga jarimaga tortilgan edi va jurnalist bu jarimani to'lagan. Iroqning Divaniya shahrida viloyat hokimi uyi yaqinida 2 portlash ro'y berdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlash oqibatida 20 ortiq odam nobud bo'ldi, 30 yaqin odam yaralandi. Portlashdan Divaniya hokimi Salom Husayn Alvon ham jabr ko'rgani aniq emas. Xabarlarga ko'ra, portlash hudkush kimsalar tarafidan sodir etilgan. Divaniya poytaxt Bag'doddan 150 chaqirim janubda joylashgan. Suriya prezidenti Bashar al-Asad siyosiy mahbuslarni afv etish haqida yana bir qaror chiqardi. 2011 yil 20 iyunga qadar jinoyat sodir etganlar ayni qarorga muvofiq afv etiladi. Bu prezident Asad tarafidan so'nggi bir oy ichida e'lon qilingan ikkinchi amnistiyadir. Avvalroq Suriya rahbari mamlakatdagi tartibsizliklar paytida hibs etilgan mahbuslarni kechirish haqida farmon chiqargandi. Suriya rahbarining bu qarori mamlakatda 2 oydan buyon davom etayotgan noroziliklar ortidan e'lon qilindi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlarga ko'ra, demak, so'nggi oylar mobaynida 1300 odam o'ldirildi, 10 mingdan ortiq odam hibs etildi. Pokistonda mamlakat armiyasi bosh shtabi zobiti Hizbut Tahrir diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olindi. Pokiston armiyasi matbuot vakili Atar Abbos brigadir Alixon taqiqlangan diniy tashkilotga a'zolikda gumonlanib hibsga olinganini tasdiqladi. Abbosga ko'ra, Alixonning Taliban bilan aloqasi bo'lmagan. Nozirovon yo'l bilan islomiy xalifalik qurishni iddao qilayotgan Hizbut Tahrir Markaziy Osiyo davlatlari qatori Pokistonda ham taqiqlab qo'yilgan.
Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzillarimiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida 13 kishi chegarachi askarlar tomonidan otilgani aytilmoqda. Toshkentda gaz hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazish jarayoni boshlandi. Qirg'iziston prezidenti huquq-tartibot organlari, hukumat va parlamentda milliy ozchilik vakillariga munosib o'rin berilishi zarurligini aytdi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan o'tgan yil qochgan 25 mahbusdan biri bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida 13 kishi chegarachi askarlar tomonidan otilgan. Otilgan fuqarolardan biri Muzaffar Shodmonovning otasi Sharofjon Shodmonovning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning chegarachi askarlari Farg'ona tumanining qo'shni Qirg'izistondagi Botken viloyati Qadamjoy tumaniga chegaradosh aholi punktlarida o'zbekistonlik tinch aholi vakillariga o'q uzmoqdilar. Bu holatni tasdiqlagan Farg'ona tumani hokimligi rasmiysi aholining chegarani buzib o'tayotgani va bunda chegara qo'shinlari talabiga bo'ysunmagani chegarachilarni fuqarolarga nisbatan o'q uzishga majbur qilayotganini aytdi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Chimyon qishlog'ida istiqomat qiluvchi Sharofjon Shodmonovning ozodlikka aytishicha, uning 1989-yilda tug'ilgan o'g'li Muzaffar Shodmonov 16-iyun kuni qirg'iz-o'zbek chegarasidan 15 km olislikdagi aholi punkti ichida o'zbek chegara qo'shinlari askarlari tomonidan otilgan.
Payshanba kuni soat 12:00 atrofida bizdan 3 qishloq tepada Xalmiyon degan bozor bor Qirg'iziston Respublikasi. Shuni qandaydir bir mashinada o'tib ketyapsa, bir aholining ichida borib ikkita bir harbiy odam buni otibdi-da.
Sharofjon Shodmonovga ko'ra, uning o'g'li bilan bir avtomobilda kelayotgan yana 2 sherigi ham chegarachilar o'qidan jarohatlangan. Muzaffar Shodmonov voqea joyida olamdan o'tgan, qolgan sheriklari esa jarohatlangan holda voqea joyidan qochib qolishgan.
Yonida sheriklari bo'lgan, qandaydir bir to'riqni sachratmasdi ekan. Ular qochib kelib, telefon qilishib, shatdelarni ogohlantirishgan, shunaqa bo'ldi.
Sharof Shodmonovga ko'ra, uning 22 yoshli o'g'li Muzaffar Shodmonov o'zbek chegarachilari o'qidan o'lgan yagona chimyonlik emas.
Bir 20 kunlik ichida mana 13 ta, 14 ta bo'ldi.
Qayerda yashaysiz, buncha raqamsiz?
Shu chimyon hududida yashaymiz, hammasi gapirib, eshitilib, kuniga patovaga boryapmiz-da.
Sharof Shodmonovga ko'ra, so'nggi holatlardan biri yakshanba kuni oqshom sodir bo'lgan va unda chegarachilar tomonidan ta'qib qilingan 4 fuqarodan 2 nafari o'qotar quroldan otilgani bois voqea joyida o'lgan. Yana 2 nafari esa Farg'ona viloyati tez tibbiy yordam markaziga olib kelingan. Ushbu markazning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, keltirilgan 2 fuqarodan biri 2 kundan buyon markazning reanimatsiya bo'limida juda og'ir ahvolda yotibdi.
Bu fuqaroning ism familiyasini men sizga ayta olmayman hozir. Lekin 2 kundan beri reanimatsiyada. Ahvoli og'ir. Uni chegarachilar otgan deyishyapti endi ota-onasi. Men u yog'ni bilmayman opa. Uzr.
Dedi Farg'ona viloyati tez tibbiy yordam markazining o'zini tanishtirmagan xodimi. Biz bu holatlar yuzasidan Farg'ona tuman hokimligiga murojaat qildik. Tuman hokimining aynan chegara masalalari bo'yicha o'rinbosari Xurshidbek Tursunov O'zbekiston chegarachilari tomonidan O'zbekiston fuqarolarining otilayotgani va fuqarolar orasida kamida 13 ta o'lim holati sodir bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqladi. Ammo bunday ayb chegarachilar emas, ularni shunday harakatga majbur qilayotgan mahalliy aholida deb hisoblashini aytdi. Gap kamida 13 nafar tinch aholi vakilining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari askarlari tomonidan otilgani haqidagi iddaolar xususida borayotgani va bu holatdan 3tasiga oid bizda hamda mahalliy huquq faollarida konkret faktlar mavjudligi bois biz Farg'ona viloyat hokimligining aynan chegara masalalariga mas'ul deb taqdim qilingan huquqni muhofaza qilish guruhi rahbari G'ofur Yo'ldoshovning idorasiga ham bog'landik. Ammo bu idoradan ham bu borada hech qanday ma'lumot ola olmadik. Farg'ona viloyatidagi mahalliy huquq faollaridan biri esa so'nggi 20 kun ichida O'zbekiston Farg'ona va qo'shni Qirg'izistonning Botken tumani o'rtasidagi chegara hududining O'zbekiston qismida joylashgan Chimyon va Vodil qishloqlarida yuz berayotgan bu jinoyatlarni o'rganayotgani va hujjatlashtirib borayotganini aytar ekan, bu holatlar haqida matbuotda ochiq so'zlashga xavfsizlik nuqtai nazaridan rozi bo'la olmasligini aytdi.
Shaxsan mendagi ma'lumotga ko'ra, so'nggi 20 kun ichida o'zbek chegarachilar tomonidan 13 kishi otib o'ldirilgan. Jarohatlanganlar soni esa bundan ko'p. Odamlar hokimliklarga, chegara qo'shinlari hududiy boshqarmalariga murojaat qilmoqda. Ammo ularning arzini hech kim eshitayotgani yo'q. Har holda bizdagi ma'lumotlarga ularning birortasi tayinli javob berilmagan.
Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda farg'onalik mahalliy huquq faollaridan biri.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 154-chi sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston davlat chegaralaridan xorijda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni olib kirmaslik ustidan aynan chegara hududlardagi nazorat qattiq ekani yillar davomida kuzatib kelingan, ammo chegaraoldi hududlardagi askarlar o'qidan farzandini yo'qotgan Sharaf Shodmonov nazoratga bo'ysunmagan oddiy aholi vakillarining chegara hududidan bir necha kilometr olisdagi aholi punktlari orasida qurollangan o'zbek chegarachilari tomonidan ta'qib qilinishi va ogohlantiruvsiz otilishiga shu vaqtga qadar guvoh bo'lmaganini aytmoqda. Farg'ona tumanining qo'shni Qirg'izistondagi Qadamjoy tumaniga tutashgan qismida bahsli chegaraoldi hududi bor. Hali demarkatsiya ishlari yakuniga yetmagan, ya'ni chegara to'siqlari o'rnatilmagan bu hududda yashovchi yillar davomida bemalol bordi-keldi qilib kelayotgan edi. Ammo so'nggi 20 kun ichida chegarachilarning hech bir ogohlantiruvsiz, nafaqat hech bir to'siq qo'yilmagan chegaradan o'tayotgan, balki chegaraoldi hududida yurgan fuqarolarni ta'qib qilinishi otishidan norozi bo'layotgan Sharof Shodmonovdan biz bu hududdagi bugungi umumiy vaziyatga oid kuzatuvlarni ham so'radik.
Bizdan 3ta qishloq tepada Xalmiyon degan bozor bor. Qirg'iziston Respublikasi. Shu Xalmiyondan qandaydir yo'llar bilan olishib o'tyapti turgan yuk olishib o'tishar ekan. Biz 3-chi qishloqda turamiz. Xalmiyondan 20 km pastroqda yashaymiz. Chimyon hududiga kirayotgan oziq-ovqat tovarlari, shunaqangi bir xalq iste'mol mollari kirib keladi. Davlat ta'minlanmayapti. Bu magazinlar baxlo bekib ketgan, shuni hisobiga bir sumka, yarim sumka olib o'tib, xalqimizga yetkazib beryapmiz.
O'lik savdo qilarmidi aka?
Yo'q, endi savdo qilmagan u. Qandaydir bir savdogarni yukini pastga olib tushib berdigan, qishloqni ichida bo'lgan, qishloqni ichidan o'tib ketayotganda mahallani aholi yashash punkti deyotgan.
Sharof aka, bu faqat bitta holatmi? Endi siz o'g'lingizni mana shunaqa chegarachilar otib qo'ygan?
Yo'q, 20 kun ichida mana 13ta, 14ta bu.
Qayerda yashaysiz bunchani? Buncha raqamni siz?
Shu Chimyon hududida yashaymiz, hammasi gapirib, eshitilib, kuniga patovaga boryapmiz-da. Ularga keng huquq bergan, biz xavorimiz yo'q, harbiylarda zastavasiga borsak, biz umuman fuqarolar bilan gaplashmaymiz deb hech kimni qabul qilmayapti.
Endi nima uchun otilyapti? Asosan shu chegarani buzib o'tdi deb otilyaptimi?
Bundan bizni xavorimiz yo'q, o'zlaridan o'zlari otyapti. Xalqi bir qandaydir xalqda, Chimyon xalqida bularni qasdi bormi, nimasi bor bilmayapti.
Odamlar chegaradan buzib o'tyapti yo 154-chi balki modda bilan taqiqlangan tovarlarni olib o'tyapti deyishyapti. Bir chegara bormi o'zi, bunday ustun-pustun qo'yilganmi?
Yo'q, chegara yo'q, chegaradan o'zlari yukni olishib o'tishib beradi. O'sha harbiylar pulini bersangiz, olib o'tib beradi. Har qancha olib o'tib, bu tomonda o'zlariga bir xil o'zlarini ko'rsatmoqchi bo'lib, quvishib, qishloqlarda ichida aholi yashash punktlarida quvib yurib odamlarni otishadi. Ularni o'qiga hech kim bardosh berolmaydi-ku. Shu hududda 8ta post qo'yib qo'ygan. Chimyonga bir qop un olib kelsangiz ham, bir qop bir narsa Farg'onadan boshqa joydan olib kelsangiz ham, shuni ham olib o'tkazishmayapti. Noqonuniy postlarni qo'yib tashlagan.
Chegaradan qancha uzoqlikda bu postlar?
Bu posta chegaradan 50 km, 20 km, 30 km uzoqlikda aylantirib qo'ygan. Shu Chimyon hududiga kirilmasin deb. Kirish taqiqlangan deb yozib qo'ygan hatto. Endi hozir xalq g'azabi qo'zg'alyapti.
Demak, masalan, hozir sizning qarindoshlaringiz Qirg'izistondagi Xalmiyon bozorga o'tishga majburmi yoki prosta tirikchilik uchun ozgina 3-4 so'm oshini
ishlatib? Yo'q, o'tishga majbur, majbur o'tishga.
Nima uchun?
Endi oziq-ovqat, kiyim-kechak, oziq-ovqat tovarlarni olib kelib o'zimizga ehtiyojimizga yarashib olishga haqqimiz bordir.
A shuni Farg'onadan olib kelib qo'ya qolsanglar bo'lmaydimi, shu Qirg'izistonga o'tmay?
Farg'onada qimmat yo'q u narsalar. Narxi juda osmondaku. Xalmiyonda chegarada indamaydi. Chegarada o'zlari o'sha harbiylar o'zlari o'tkazishib pulini berasiz, porasini berib olib o'taverasiz xohlaganingizcha. Bu qishloqda ichiga kivola qattiq olib kelganimizdan ishi yo'q, qovorib odamlarni otmoqda hozir. Hozirgi kunda mana Farg'ona tez tibbiy yordamda mana yotishib o'lolmay reanimatsiyada kecha kechqurun otib tashlagan 2ta odam o'ldi. Mana u ham 20 km uzoqlikda o'lgan kecha, bittasi o'lolmay yotibdi hozir.
Ular ham shu Xalmiyondan kelayotgan bo'lganmi?
Yo'q, Chimyonning o'zining hududidan chiqib turgan bo'lgan.
Ular Qirg'izistonga o'tmagan bo'lganmi?
Yo'q, Qirg'izistonga hech kim o'tmaydi. U savdogarlar bor, o'zlari olib keladi. Olib kelib shu Chimyon hududiga kirib, o'zlari mashina yollab, o'sha yuklarini olishib ketadi. Onli Oltariqdan degan joylar bor, shu tomonlarga olishib ketadi. Mahalliy organlar bizga hech kim quloq solmayapti, biz arz qildimizga.
Sharof aka, Farg'ona tuman hokimini yordamchisi Xurshidbek Tursunov bilan gaplashdim. U kishi sizni o'g'lingiz bilan sodir bo'lgan holatni bilar ekan, lekin qoidani buzyapti fuqarolar. Qirg'izistonga o'tib 154-chi modda bilan taqiqlangan mollarni olib kelishyapti. Shu uchun otilgan bo'lsa kerak. Odamlarni o'zidan o'tyapti degan gapni aytdi. Shunga siz qanday javob berasiz aka shunga?
Yo'q, odamlarni o'zidan o'tadigan bo'lsa qishloqda aholini ichida otmasdan chegarada otaversin, e'tirozimiz yo'q. Chegarasini poylasin bular, borib chegarasini poylasin, bizni qishloqda ichida nima qiladi?
Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida 13 kishi chegarachi askarlar tomonidan otilgani va ulardan birining otasi Sharof Shodmonovning Ozodlik radiosiga bergan ma'lumotlari bilan tanishdik. Dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumot bilan davom etadi. O'zbekistondagi xavfsizlik idoralari tizimidagi o'zgarish o'tgan yilga nisbatan 0.13 balga yaxshilangan. AQShdagi Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali e'lon qilgan 2011 yilgi davlatchilik inqirozi reytingida shunday xulosaga kelingan. Bu reytingda xavfsizlik xizmatlarining davlat rahbariga sodiqligi, siyosiy opponentlarning ta'qib qilinishi, xavfsizlik xizmatlarining hukumat siyosiy elitalariga qanchalik xizmat qilishi e'tiborga olinadi. Reytingda eng yuqori baho 1 ball va eng past baho 10 ballik sistema bo'yicha baholanadi. O'zbekiston o'tgan yil bu reytingda 8.8 ball olgan edi. Bu yil esa unga 8.5 ball berildi. Ya'ni bu sohadagi o'zgarish 0.13 ballga yaxshilangan. Biroq inson huquqlari himoyachilari va oddiy fuqarolar O'zbekiston xavfsizlik tizimida asosiy o'rinni egallaydigan militsiya xodimlarining g'ayriqonuniy ishlardan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
AQShdagi Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali e'lon qilgan 2011 yilgi davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekistondagi xavfsizlik idoralari tizimidagi o'zgarish salgina yaxshilangani aytiladi. Ayni paytda inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyati 21 iyunda militsiya xodimlarining bedodligidan shikoyat qilgan fuqarolarning arz dodi yozilgan press-relizni tarqatdi. Press-relizda militsiya xodimlarining g'ayriqonuniy ishlariga oid 5 holat tilga olingan. Agar angrenlik Latofat Shorahmatova o'g'li Jasur Rahmatullayev Angren shahar ichki ishlar bo'limi post patrul xizmatining 8 nafari xodimi tomonidan kaltaklanganini aytsa, Jizzaxlik Shoista Shoyusupova mirshablarning vahshiyligidan er Sherzodning nogiron bo'lib qolganini yozadi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Xo'jaobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi Bo'ri Ilyosov Ozodlikka Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlaridan shikoyat qildi. Bo'ri Ilyosovga ko'ra, u otini bozorga olib chiqib sotgan, sotib olgan odam esa bir yildan so'ng boshqa odamga sotgan. Hozir esa Nurobod shahrida istiqomat qiluvchi katta boylardan biri bo'lgan Rahmon Yoqubov bu otni meni o'g'irlagan otim deb ikkinchi egasidan tortib olgan. Militsiya xodimlari haqiqatni tiklash o'rniga boyga yon bosyapti, deydi Bo'ri Ilyosov.
Shu boytalimni bolasi boytalim bor, onasi bor. Onasini shu bo'lgan otlarimda ukalari ham bor. Lekin u faktiki o'ziki emas. U meniki deb bahona qilib, har xil gapni gapirib sotib oldi-da. Mahmudov Rahmon Samarqand oblasti revizorchi ekan. Meni chaqirtirdi, men bordim. Men aytdim, seni baytalimni bolasi emas. Buni mana ona, mana rasmdagi onasi, onasi hayot qilari bor. Mendan aytyapti-ku, sotgan otlarim o'g'irlikka ekan deb mendan talab qildi-da. Buni pullar ben zo'rda u.
Endi sizlar militsiyaga murojaat qilmadilaringmi? Militsiyaga.
Militsiyaga murojaat qildik aytdi. Militsiyaga murojaat qildik, militsiya bizlar kamman biroq so'raymadiz. Kammaga so'ramaydi. Militsiya o taladdir. Ancha vaqtlar sotsan qildi, Nurobod militsiya xonasiga. Men aytdim, maylaga boytalim, qaysi boytalim bolasi bo'lsa, bo'lasigan bo'lsa dedim, mani qonni oldir, anal qildirsa, uni ham turmaydi. Xuddi zo'ravonlikda zo'ravonimiz. Ana endi bizlarni gapirib yotdi militsiya. Yaxshi ot bo'lgan uchun tartib olaman deyapti-da.
Deydi Chiroqchilik Bo'ri Ilyosov. O'zbekistondagi militsiya xodimlarining ma'lum bir ma'muriy yoki jinoiy ishlar bo'yicha haqiqatni tiklashda adolat tomon emas, balki puldor shaxslarga yoki katta lavozimli amaldorlarga yon bosishi aytiladi. Samarqand shahrida kirakashlik qilayotgan Iskandar To'xtaboyevning ozodlikka aytishicha, yo'lda uning ukasi amaldorlardan birining xususiy mashinasiga yo'l bermagan va bu amaldorning hamiyatiga tegib ketgan, oqibatda esa uning mashinasi jarima maydonchasiga qamab qo'yilgan.
Bizlar taksi urabiz ukam bilan. Ukamda Nexia, manda Matiz. Davlatga nalog palog to'laymiz. Shine bo'lib qoldi, bitta katta ana bu UVD'de işlerken bütün adam yine uzun xüsusi maşinizden yürürken paydı. Ukam sal onu kısa varıp uçup gitti değil mi? Kısa uçup gitti değil mi? Ayetleri, lakin o ona kadar hayalet bulmayan da. Ki o gelsin ki telefon ben gelsin ki prosto ukamı alıp, maşinanı aristavat kılıp, gelime maydançası ki içip uygan. Protokolün içine yazdığını aslında, mesela gelime bulsak gelime yazdı da mesela bunu arışını kısıyız. Gelsin ki top ki, ben geldiler o gün çıkıp uç gireyim, şimdi o gün çıkıp uydum, ben doğru cinsim şurada kıda. Kabuta bize o yani katta olan boyu var ama UVD'de işlerken odamdan gidip çiçeğini sorasay. Çiçeğini sorasaya gel, boşunu kuyverayken de karıcı. Ne demiş ki? Hatta ne? Eğer Narşat kısarken, denemesini turla bak çıksak. Narşat kıyanı var. Gel şimdi abim, ama kıyınıptı. Normal bir kesimini yoktu, değil mi boşuna?
Deydi Samarqandlik İskandar To'xtaboyev. AQShdagi Tinchlik jamg'armasi Foreign Policy jurnali e'lon qilgan 2011 yilgi davlatchilik inqirozi reytingida xavfsizlik xizmati idoralarining amaldorlarga xizmat qilishi ham tahlil qilingan. Andijondagi bank ishchisi Umidjon Yoqubovni bundan 4 yil oldin Andijon shahrida mashina bosib ketgan va u halok bo'lgan edi. Marhumning otasi Rahmon Yoqubov uning o'g'lini viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan birining mashinasi urib yuborganligini gumon qilib, jinoiy ish ochishga harakat qiladi. Biroq bu harakatlar zoya ketmoqda, deydi uning advokati Ahmadjon Mamasiddiqov.
4 yildan beri bo'lyapti ekan bu narsa. Ularni Umidjonni ularni oldida urib ketishgan ekan. Osha bosh prokuratura o'zining yonida. Jinoyat ishi ochishmasi yo'l qo'yishmadi O'zbek chuvol. Tash bo'yicha.
Yo'q, kim qo'y yo'l qo'ymadi ochishga jinoyat ishini.
Endi ta'kidlab yasa asl nimada rahbariyat xodimlari bo'lgandan keyin kim yo'l qo'ymaslikka o'zingizlar ham shuni tushunib ketgandingizlar.
Deydi advokat Ahmadjon Mamasiddiqov. Kuzatuvchilar O'zbekistondagi militsiya xodimlarining bedodligini shu paytgacha militsiya haqidagi qonunning qabul qilinmagani bilan izohlashadi. Inson huquqi himoyachilari O'zbekistonni politsiyalashgan davlat deb talqin etadilar. O'zbekiston militsiyasida bugun qancha odam xizmat qilishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ozod ovoz tashkilotining O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar institutidagi anonim manbaga tayanib yozishicha, bugun O'zbekiston qurolli kuchlarida 50 ming kishi, O'zbekiston militsiyasida esa 850 ming kishi xizmat qiladi. Bu qurolli kuchlarga nisbatan 17 baravar ko'pdir.
Demak, AQShdagi Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali e'lon qilgan 2011 yilgi davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekistondagi xavfsizlik idoralari tizimidagi o'zgarish o'tgan yilga nisbatan 0.13 balga yaxshilangani bildirilgan. Biroq inson huquqlari himoyachilari va oddiy fuqarolar militsiya xodimlarining g'ayriqonuniy ishlardan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumot bilan davom etadi. Toshkentda gaz hisoblagichlarni davlat standartidan o'tkazish jarayoni boshlandi. Hisoblagichlarni davlat standartidan o'tkazmagan fuqarolardan to'lovlar qo'shimcha uslublar yordamida undirilmoqda. Toshkentlik fuqarolarning ozodlikka aytishicha, ushbu jarayon aholiga ko'plab noqulayliklar tug'dirmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Bir necha oy avval Toshkentda gaz hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazish jarayoni boshlandi. Sohadan yaxshi xabardor toshkentlik Karamakiga ko'ra, qonun bo'yicha bu tadbir har 4 yilda bir marta o'tkazilishi shart qilib belgilangan.
Ishchini ishlash muddati bor. Har 4 yildan tekshiruvdan o'tib turish kerak. Bu narsani hech kim bilmagan, hech kim qilmagan bu narsani. 4 yil o'tgandan keyin tekshirilmadimi, ular kadrovatda nedostaverniy hisobida anaqani, ishchini pakazaniyasini. Oborib tekshiruvdan o'tkazib kelish kerak.
Toshkent shahrida yashovchi Rasulbekka ko'ra, gaz hisoblagichlarini davlat standartdan o'tkazish jarayoni aholi uchun ko'plab noqulayliklar keltirib chiqarmoqda.
Chaqirasiz, ko'rgazdan odamni, u keladi, sifatli olib beradi, yechadi. Umuman jinnichilikda bu. Odamni ovora qilish, yana uni yechib ketadi. Siz olib borasiz. Olib borganingizdan keyin u qo'lingizga hujjatlarni beradi, hamma chiqim yana o'zidan bo'ladi. Olib borganingizdan keyin tuzatib berdimi, sizga xabar beradi. Siz olib kelasiz uni. Yana borib zaychi berasiz, ular kelib o'rnatib ketadi. Ayni shuni, hozir standartdan o'tkazish uchun bitta texnikani bo'lsa, shu eshigiga kelib, yechib, go'l standartdan o'sha yerda tekshirib o'tkazib, o'shani o'rnatib berib ketsa bo'ladi-ku. Bu ovoragarchilikda yo'l yana bir hafta vaqtini o'sha gaz uchuvchini go'l standartdan o'tkazishga ajratish kerak-da ular.
Toshkent gaz ta'minoti idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, agar gaz hisoblagichlari davlat standartidan o'z muddatida o'tkazilmasa, xonadon egasi jarimaga tortiladi. Ishlatilgan gaz haqi esa gaz hisoblagichlari ko'rsatkichlari bo'yicha emas, gaz yoqish nuqtalari soni yoki uydagi oila a'zolarining soniga qarab undiriladi. Ozodlik suhbatda bo'lgan toshkentliklarning aytishicha, ayni jarayonda aholiga tushuntirish ishlari olib borilmagani ortidan ko'plab tushunmovchiliklar kelib chiqmoqda. Toshkent shahrining Olmazor tumanida yashovchi Abdullaka ozodlikka qo'ng'iroq qilib, tabiiy gazdan qarzi bo'lmasa ham, u 750 ming so'm qarzdor bo'lib qolgani haqida gapirdi.
Toshkent shahrida har bitta xonadonga eng kamida 500 ming so'mdan avtomatikki kompyuterda sizning qarzingiz bor ekan, deb 500 ming 600 ming so'mdan qo'shib qo'yishyapti. Odamlar majbur bo'lib, o'tgan bitta qarzdorni to'lab kelyapti, shu yana suv ekan, gaz ekan, 4-chi oy ketyapti, to'lovdan beri boshqa qarz qilyapti. Davlat budjetida pul yo'qmi yoki kimana nimadir hisobi kimdir yetkazgan pulni deyshyapti. Chiqindilarga qanaqa bir gap bor, lekin majburiy shu 500 ming 600 ming 800 ming 1 milliongacha odamlarga qo'shib qo'yib to'lab tushyapti. Nima qilishim bilmay, majbur baribir to'lavapti-da. Ha, mana bizga hozir 750 ming qarz qo'ygan, hayron bo'lib o'tiramiz. Bizlar 85 ming qarzimiz bor edi. Borib to'lam kelamiz deb borsa, sizlar yo'q, kompyuterda 750 ming qarzingiz bor, to'lab qo'yinglar, marhamat deyapti.
Ayni yuzadan Olmazor tuman gaz ta'minoti idorasiga qo'ng'iroq qilganimizda, ular bu holatning gaz hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazish jarayoni bilan bog'liq ekanini ma'lum qilishdi.
Yo'q, bu qarzligi yo'qlikda emas, bu hozir bizga anaqa qaror chiqqan, gaz standartdan o'tkazilib degan. Shuni abonentlar gazetada ham yozilgan, televizorda ham e'lonlar berilyapti, reklamalar bor, hamma narsa berilyapti. Shartnoma tuzilgan bo'lsa, yuristlar bilan. Shu shartnoma degan yozilgan, har 4 yilda gaz standartdan o'tkazilib degan. Shu gaz standartdan o'tkazilish vaqti tugagani uchun o'shanga kishi boshqa hisoblanyapti dedi hozir. Shundan shu kelgan buyruq qachon ishlamaydi dedi.
Ma'lum bo'lishicha, gaz hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazish nafaqat Toshkent balki mamlakatning boshqa hududlarida ham boshlangan. O'zbekistonda keyingi 10 yildan ziyod vaqt davomida mamlakatning deyarli barcha hududlarida gaz ta'minotida to'xtovsiz uzilishlar bo'lib, odamlar soatlab, hatto bir necha kunlab, oylab tabiiy gazsiz qolayotganlari ma'lum. Rasmiy Toshkent esa mamlakatda tabiiy gaz taqchilligini inkor qilib keladi.
Toshkentda gaz hisoblagichlarni davlat standartidan o'tkazish jarayoni boshlandi, biroq poytaxtliklar ushbu jarayon aholiga ko'plab noqulayliklar tug'dirayotganidan shikoyat qilmoqda. Rossiyada Tu-34 uchog'i halokatga uchrashi oqibatida 44 odam nobud bo'ldi. Yevroparlamentda O'zbekistondagi bolalar mehnati muammosi muhokama etilmoqda. Suriya prezidenti Bashar al-Asad siyosiy mahbuslarni afv etish haqida yana bir qaror chiqardi. Iroqning Divaniya shahrida viloyat hokimi uyi yaqinidagi portlash oqibatida 20dan ortiq odam nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qirg'izistonda huquq-tartibot organlari hukumat va parlamentda milliy ozchilik vakillariga munosib o'rin berilishi zarur. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bu haqda 21 iyun kuni Bishkekda o'tgan Markaziy Osiyoda milliy ozchiliklar huquqlarining ta'minlanishi va ularning ijtimoiy hayotdagi ishtiroki deb nomlangan anjumanda shunday dedi. Ayni paytda prezident Otunboyeva o'ziga bo'ysunuvchi tuzilmalarda milliy ozchilik vakillari mas'uliyatli lavozimlarga tayinlanayotganini aytib, bundan hukumat, parlament va vazirliklar o'rnak olishiga umid bildirdi. Mavzu tafsilotlari Elmurod yo'llagan lavhada.
Prezidentning aytishicha, ayni paytda Qirg'izistonda 80dan ortiq millat vakillari yashamoqda.
Последние 20 лет нашей независимости нам удавалось вести так или иначе страну.
So'nggi 20 yil davomida biz mamlakatda konsensusni saqlashga harakat qildik, ammo ko'plab xatoliklarga ham yo'l qo'yildi. Bu haqda biz Qirg'iziston Xalqlar Assambleyasi qurultoyida ham gapirdik. Qurultoyga kelgan 800dan ortiq delegat mamlakat bundan keyin qanday rivojlanishi kerakligi haqida ochiq-oshkora va murakkab bahsni yuritdi, dedi prezident. Uning aytishicha, o'sh qirg'ini millatlararo munosabatlar siyosatini to'laligicha qayta ko'rib chiqilishiga turtki bo'ldi. Bu yo'nalishda etnik taraqqiyot konsepsiyasi ishlab chiqildi va bu hujjat 18-iyunda bo'lib o'tgan Qirg'iziston Xalqlar Assambleyasi qurultoyida qabul qilindi.
И мы сейчас должны будем приступать к конкретной реализации этого документа.
Hozir biz bu konsepsiyani amalga tatbiq etishimiz kerak. Asosiy vazifa Qirg'izistonda yashayotgan barcha etnik guruhlarning ijtimoiy hayot, mahalliy hukumat, huquq-tartibot tuzilmalari va parlamentdagi ishtirokini faollashtirish kerak. Masalan, prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Shuhrat Sobirov etnik o'zbek. Yaqinda prezidentning hukumatdagi vakili lavozimiga Dungan millatiga mansub qizni tayinladim. O'ylaymanki, bunday tayinlovlar hukumatda va boshqa tuzilmalarda ham boshlanadi, dedi Roza Otunbayeva. Prezidentga ko'ra etnik taraqqiyot konsepsiyasi Qirg'izistonda yangi milliy siyosatning yo'nalishini belgilab beradi. Biroq bu konsepsiyada milliy ozchilik vakillariga hukumat, huquq-tartibot tuzilmalarida ishlashlari va lavozimlarga tayinlanishlari uchun kvotalar belgilanmagan. Etnik taraqqiyot konsepsiyasi mualliflaridan biri Zayirbek Ergeshev bu haqda gapirib, mana bularni aytdi.
Konsepsiyada kvota degan masala qaralgan emas. Kvota degan bu qandaydir bir tengeldi, bir topqa bir yengilliklerni beru masalasi bo'ldi.
Konsepsiyada kvota masalasi belgilanmagan, chunki kvota qandaydir bir guruhga yengilliklar berilishini nazarda tutadi. Konstitutsiyaga binoan esa barcha millat vakillari teng huquqlidir. Biroq Qirg'iziston shimolida iqtisodda asosan uyg'urlar va dunganlar, hukumatda esa qirg'izlar bo'lib qolgan. Janubiy viloyatlarda esa iqtisod va savdoda o'zbeklar, hukumatda esa yana qirg'izlar. Bunday notenglikni bartaraf etish yo'llari, chora-tadbirlari etnik taraqqiyot konsepsiyasida ishlab chiqilgan, dedi Zayirbek Ergesh. Ayni paytda Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari etnik ozchiliklar huquqlarini himoya qilish masalasi quruq so'z bilan cheklanib qolmasligi lozimligini aytmoqdalar. Eng avvalo milliy sudlov tizimidagi kamchiliklarni, jumladan qonun ustuvorligi prinsipiga hurmatsizlikni, militsiya xodimlari tomonidan mahbuslarga qilinayotgan shafqatsiz muomalani, qamoqlardagi qiynoqlarni bartaraf etish lozim. Bu kabi harakatlarni sodir etganlarning jazolanmay qolayotgani, mamlakat janubida fuqarolar adolatli sudlov huquqi qo'pol tarzda buzilayotgani Qirg'izistondagi barqarorlikka va millatlararo ishonchning qayta tiklanishiga tahdid bo'lib qolmoqda, deyiladi huquq himoyachilarining prezident Otunbayevaga yo'llagan ochiq maktubida. Ayni paytda huquq faollari prezident Otunbayevadan o'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov ish yuzasidan yangi va xolis tergov boshlashni, o'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiya tavsiyalarini hayotga tatbiq etishni talab qilishmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston prezidenti huquq-tartibot organlari, hukumat va parlamentda milliy ozchilik vakillariga munosib o'rin berilishi zarurligini aytgani haqidagi lavha bilan tanishdik.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Qirg'izistondagi NTS telekanalining ikki xodimi 20-iyun kuni O'sh shahar markaziy maydonida miting o'tkazgan Qirg'iziston parlamenti deputati Qamchibek Tashiyev tarafdorlari tomonidan kaltaklangan. Bu haqda Ozodlikka 21-iyun kuni telekanal xodimasi Ayda Ivakova ma'lum qildi. Bu xabarni O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ham tasdiqladi. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Sherzod Yusufdan eshitamiz.
NTS telekanali muxbirlari O'shdagi miting ishtirokchilariga pul tarqatilayotganini suratga olmoqchi bo'lganida kaltaklangan. Bu borada Ozodlikka NTS telekanali yangiliklar xizmati bosh muharriri Ayday Ivakova ma'lum qildi.
Они хотели снять, как раздают деньги митингующим.
Ular mitingchilarga pul tarqatilayotganini suratga tortmoqchi bo'lishgan, dedi Ayday Ivakova. Uning aytishicha telekanal jurnalistlari hozirda Bishkek shahriga qaytishmoqda va bu yerda shifokorlar ko'rigidan hamda sud tibbiy ekspertizasidan o'tkaziladi.
Мы просто с ними сейчас по телефону только
Biz jurnalistlarimiz bilan hozircha faqat telefon orqali bog'lanib turibmiz. Jurnalistlarning aytishicha ularning tanasida ko'kargan joylari bor va biz ularni Bishkek shahrida qaytadan sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazmoqchimiz, dedi Ayday Ivakova. NTS muxbirlari 20-iyun kuni O'shda Qirg'iziston parlamenti deputati Qamchibek Tashiyev tarafdorlari tomonidan o'tkazilgan miting chog'ida kaltaklangan. Ma'lum bo'lishicha jurnalistlar yarim soat davomida mitingchilar qurshovidan chiqolmagan. Militsiya xodimlari kaltaklanayotganlarga yordamga kelmagan. Bir chetda loqayt qarab turavergan. 21-iyun kuni shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov voqea to'g'risida bayonot tarqatdi.
NTS telekanali jurnalistlarini savob ketgan turali ma'lumotni o'qib, shahar ichki ishlar boshqarmasining yetakchiliklari bilan
kecha Qirg'iziston va xalqaro axborot vositalaridan O'sh shahri markaziy maydonida NTS telekanali muxbirlari kaltaklangani to'g'risida xabarni o'qigach, O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati o'z xodimlariga o'sha jurnalistlarni topishni buyurdi. Natijada soat kechki 6:00 jurnalistlar O'sh shahar kasalxonasi qabulxonasidan topildi va ariza yozdirish maqsadida o shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. Ariza yozdirildi, shu bilan birga ularga sud tibbiy ekspertizasidan o'tishga yo'llanma berilgan, dedi Zamir Sidiqov. Uning jurnalistlarni kaltaklagani aytilayotgan 11 odam va voqea guvohlariga tayanib ma'lum qilishicha, NTS xodimlari mitingchilar tomonidan kaltaklanmagan, faqatgina ular va mitingchilar orasida o'zaro dahanaki jang bo'lgan.
O'shar qo'rqalasining murachi Abdullashim Batayevga o'zining bergan taqdimotida
O'sh shahar kasalxonasi shifokori Abdullashim Batayev ham bizga bergan ko'rsatmasi hech qanday kaltaklanish alomatlari sezilmadi, deb yozib bergan. Hozirda jabrlangan jurnalist Vladimir Bezborodov va mitingchilar o'rtasida yuzaga kelgan janjal yuzasidan haqiqatni yuzaga chiqarish maqsadida tekshiruv ishlari boshlandi. Bunda Vladimir Bezborodovga beriluvchi sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ham ko'p narsa bog'liq. Xulosa berilganidan keyin tergov ishlari yana davom etadi, dedi Zamir Sidiqov. O'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi mas'uliga ko'ra, miting ishtirokchilari mojaroning kelib chiqishiga jurnalistlarning o'zlari sababchi bo'lganini aytishgan.
Hech qanday ruxsat so'ramasdan, o'zlarini tanishtirmasdan
miting ishtirokchilarining aytishlaricha jurnalistlar ularga o'zlarini tanishtirmay besoroq ularni suratga ola boshlagan. Miting ishtirokchilari nimaga suratga olyapsizlar deganida, jurnalistlar bilan birga yurgan Chinara Siddiqova degan qiz mitingchilar bilan so'z talashgan va mojaro kelib chiqqan. Jurnalistlar esa miting ishtirokchilari ularni bekordan bekorga kaltaklashganini aytishmoqda, dedi Zamir Sidiqov. Ayni paytda NTS telekanali yangiliklar xizmati bosh muharriri Ayday Ivakova O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonot yuzasidan norozilik bildirib, mazkur boshqarma boshlig'iga murojaat qilganini aytadi.
Мы взяли у начальника УВД города Ош комментарий по этому поводу.
Biz bu borada telefon orqali O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbaridan izoh oldik. U bunday ish bo'lmaganini va matbuot xizmati ushbu bayonotni tarqatishda adashgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Biz ularga nima uchun sizlar hech kimni urmadik deyayotgan guvohlar so'zlarini keltiryapsizlar? Ayni paytda bizning fikrlarimiz keltirilmayapti. Nega sizlar u yerda kaltaklangan operatorimiz so'zlarini e'tiborga olmadinglar, deya savol berdik. U bu haqda matbuot xizmatidan surishtirib, so'ng masalaga aniqlik kiritishga va'da berdi, dedi Ayday Ivakova. 21-iyun kuni Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati ham NTS telekanali operatori Vladimir Bezborodov va muxbiri Chinara Sidiqovaning O'shda kaltaklanishi yuzasidan tashvish bildirib bayonot tarqatdi. Mazkur bayonotda aybdorlar qonun doirasida o'z jazosini olishi kerakligi ta'kidlangan va huquq-tartibot xodimlari mazkur voqeani diqqat bilan tekshirishga chaqirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi NTS telekanalining ikki xodimi 20-iyun kuni O'sh shahar markaziy maydonida miting o'tkazgan Qirg'iziston parlamenti deputati Qamchibek Tashiyev tarafdorlari tomonidan kaltaklanganiga oid ma'lumotlar edi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w .ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rnalgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Tojikiston sharqida sobiq mahbus qo'lga olindi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Furqat Xolmetov o'tgan yil Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan qochgan 25 nafar mahbusning biridir. U O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan ozodlikdan mahrum etilgan. Mavzu tafsilotini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshaddan eshitamiz.
O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan o'zbekistonlik fuqaro Furqat Xolmetov o'tgan yil avgustda xavfsizlik hibsxonasidan qochgan 25 qochqindan biridir. U Tojikiston huquq-tartibot idoralarining joriy yil 20-iyunida Rash hududida o'tkazgan amaliyoti chog'ida qayta qo'lga olindi. Bu borada Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Mahmadullo Asadulloyev ma'lum qildi.
Davlat amaliyoti mazkur mahbusi Firoriy Xolmetov Furqat Tulaganovich O'zbekiston a'zoi faoliyat.
Qochqin mahbuslarni tutish amaliyoti chog'ida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi Xolmetov Furqat Tulaganovich qo'lga olindi, deya ma'lum qildi Ichki ishlar vazirligi mas'uli Asadulloyev. Tojik rasmiysidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilning sentyabrida mamlakat sharqida Tojikiston Mudofaa vazirligi korvoniga hujumda qo'li borligi gumon qilingan yana 2 qochqin mahbus kechagi amaliyot chog'ida o'ldirilgan.
Jinoyatkor xavfnok mahbus Feroriy Xudoyorov Mazhariddin va hamaslaki u Ibrohimov Muhammadkarim.
Hukumat kuchlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan yana 2 nafar o'ta xavfli jinoyatchi, qochqin mahbuslar Mazhariddin Xudoyorov va Shayx Kamol laqabi bilan tojik jamiyatida yaxshi tanilgan Muhammadkarim Ibrohimov yo'q qilindi, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot boshlig'i Asadulloyev. Aytilishicha, voqea joyidan 3 Kalashnikov avtomati, 1 pulemyot, raketa otuvchi qurol kabi ko'plab jangovar aslahalar topilib, musodara qilingan. Rash hududida o'tkazilgan so'nggi amaliyot chog'ida qo'lga olinganlar orasida Mudofaa vazirligining bir askari Imomnazar Muqimov ham borligi aytilmoqda. Eslatsak, o'tgan yil Kamarob darasida sodir bo'lgan qonli fojiadan so'ng askar Imomnazar Muqimov bedarak ketgandi. Keyinchalik Mudofaa vazirligi Imomnazar Muqimov Shayx Kamol guruhi tomonidan asir olinganini aniqlagandi. Xudoga shukrki o'g'lim tirik va salomat ekan. U yo'qolgandan keyin 4 oy o'g'limni qidirmagan joyimiz qolmadi. Keyinchalik u jangarlar tomonidan olib ketilganini eshitib, tuni kun Xudoga iltijo qilgandik. Huquq-tartibot idoralari xodimlaridan mingdan ming minnatdormiz, deydi o'g'lining topilgani haqidagi xabardan xursandchiligini yashirolmagan noraklik Qurbonazar Muqimov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Asadulloyevning aytishicha, askar Muqimov bu jinoiy guruhga ixtiyoriy yoki majburiy qo'shilib qolgani aniqlangandan keyin yaqinlari yoniga qaytishi mumkin. Ayni paytda u ham boshqa qochqin mahbuslar qatorida Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil 23 avgustiga o'tar kechasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan 25 mahbus qochgan edi. Ular orasida 4 nafar rossiyalik, 4 nafar afg'onistonlik va 2 nafar o'zbekistonlik hamda 14 nafar tojikistonlik fuqaro borligi aytilgandi. Tojikiston kuch ishlatar tizim xodimlari olib borgan qator qo'shma amaliyotlar natijasida shu kungacha ularning 15 nafari qo'lga olingan, 4 nafari esa yo'q qilingan. Avvalroq qo'lga olingan qochoq mahbuslardan 7 nafari qayta sudlanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingandilar. Ular orasida Tojikiston prezidenti Milliy gvardiyasi sobiq qo'mondoni, ayni paytda uzoq muddatga qamalgan tojik generali G'afor Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev ham bor. Tojikiston Oliy mahkamasi Abdurasul Mirzoyevni 30 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullarining aytishicha, yana 6 nafar qochqin mahbus ozodlikda qolmoqda. Ulardan 1 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Rossiya poytaxti Moskvadan Petrozavodsk shahriga uchgan Rus Air aviashirkatining uchuvchi manziliga qo'nish chog'ida halokatga uchradi. Halokat oqibatida 44 odam hayotdan ko'z yumdi. Uchuvchi bortida hammasi bo'lib 52 odam bo'lgan. Hozirda uchuvchi halokati yuzasidan Jinoyat kodeksining harakat xavfsizligi qoidalariga rioya etmaslik va havo transportidan noto'g'ri foydalanish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Rossiyada Tu-134 uchog'i uchuvchining xatosi tufayli halokatga uchraganmi yoki qo'nish uchun noqulay ob-havo sharoiti halokatga sabab bo'lganmi? Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markinga ko'ra, bu farazlar o'rganilmoqda.
Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы. Это человеческий фактор, то есть ошибка пилота или наземной службы аэропорта, а также сложные метеоусловия, технические неисправности воздушного судна или оборудования и другие версии.
Hozirda rossiyalik tergovchilar halokatga sabab bo'lgan bir qancha farazlarni kelib chiqmoqda. Uchuvchining xatosi tufayli bo'ldimi bu yoki aeroport xizmatining xodimlari bu yerda xatoga yo'l qo'yganlarmi yoki bo'lmasa og'ir ob-havo sharoiti bunga sabab bo'ldimi? Bular o'rganilmoqda. Halokat versiyalaridan yana biri uchqish nosozligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Tergovchilar bu farazni ham ko'rib chiqmoqda, dedi Markin. Rossiya transport vaziri muavini Valeriy Akulovga ko'ra, dastlabki xulosalar uchuvchi xatosi tufayli halokat ro'y berganini ko'rsatmoqda.
Можно сделать пока только предварительные выводы о том, что было допущено преждевременное снижение.
Hozircha dastlabki xulosa shuki, uchoqni vaqtidan oldin qo'ndirishga yo'l qo'yilgan. Buning sababi xalqaro aviatsiya qo'mitasi tomonidan taftish qilinadi, dedi Rossiya transport vaziri muavini Valeriy Akulov.
Вот выясняется международным авиационным комитетом.
Rossiya bosh vaziri muavini Sergey Ivanov ham halokat uchuvchining xatosi tufayli ro'y berganini aytdi. Bosh vazir Vladimir Putin bilan Parijga safar qilayotgan Ivanovga ko'ra, dastlabki xulosalar uchuvchi xatoga yo'l qo'yganini ko'rsatmoqda. Rus Aero havo yo'llari shirkatiga qarashli TU-34 uchuqchi bugun tunda Rossiya shimolidagi Petrozavodsk shahri aeroportiga 2 chaqirim yetmay avtomobil yo'liga qulab tushi oqibatida dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 44 kishi nobud bo'ldi. Moskvadan parvoz qilgan samolyotda ekipaj a'zolarini qo'shganda hammasi bo'lib 52 kishi bo'lgan. TU-34 uchog'i 20 minutlik kechikish bilan soat 22:30 da Moskvadan parvoz qilgan. U yarim tunga oz qolganda Karelia poytaxtiga kelib qo'nish kerak edi. Avtomobil yo'liga qulagach uchoq fyuzelyaji parchalangan va yong'in chiqqan. Xabar qilinishicha, Rus Aero shirkati maxsus jihozlangan samolyotlarda VIP yo'lovchilar uchun charter parvozlar uyushtirishga ixtisoslashgan. Hozirda uchqish halokati yuzasidan Jinoyat kodeksining harakat xavfsizligi qoidalariga rioya etmaslik va havo transportidan noto'g'ri foydalanish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Rus Aero shirkati halokatga uchragan TU-34 uchog'i butkul tekshiruvdan o'tgan bo'lganini ta'kidlamoqda.
Moskvadan Petrozavodsk shahriga uchgan Russair aviasharkatining uchuvchi demak manzilga qo'nish chog'ida halokatga uchraganiga oid lavha edi. Moskvadagi Danilova qabristondan kanalizatsiya quvurlarining temir qopqoqlarini o'g'irlayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Moskva shahar Janubiy okrug ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Natalya Maltsevaga ko'ra, Moskvada farrosh bo'lib ishlagan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Danilova qabristoni qo'riqchilari tomonidan jinoyat joyida hibsga olingan. Tafsilotlar muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskvada tarixiy obidalar qatoriga kiritilgan Danilova qabristondan o'z sheriklari bilan kanalizatsiya qopqoqlarini o'g'irlayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu xabarni tasdiqlagan Moskva shahar Janubiy okrug ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Natalya Maltsevaga ko'ra, o'g'irlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Moskvada rasman farrosh sifatida qaytga olingan. Uni Danilova qabristoni qorovullari jinoyat joyida qo'lga oldi, dedi ichki ishlar xodimi.
Там задержан один человек, ему 20 лет, на котором в Москве работает дворником официальным. Решил таким образом заработать еще дополнительно.
O'zbekistonlik 20 yoshli shaxs qo'lga olindi. U o'g'irlangan kanalizatsiya qopqoqlarini sotib qo'shimcha daromad olishni ko'zlagan. Uning sheriklari bo'lgan. Chunki glyuklar juda og'ir. 70 kilogacha edi. Lekin sheriklari gazel avtomashinasida qochib ketishga ulgurgan, dedi politsiya rasmiysi. Shunga qaramasdan, u sheriklarsiz ishlagani va har bir temir qopqoqni 200 rubldan pullaganini aytmoqda, deya qo'shimcha qildi Maltseva. Politsiya xodimlariga bergan ko'rsatmasida bu yigit uylanishga pul to'plash niyatida bu ishga qo'l urgani va to'yiga 400 kishini taklif qilishni rejalashtirganini aytgan. Ismi ochil ekani aytilayotgan o'zbekistonlik farrosh aravachada kanalizatsiya luklarini olib ketayotganda uni qabristonga kelganlardan biri ko'rib qolgan.
Он видел человека с такой тачкой, с коляской, который что-то отвозил от кладбищенской ограды и отвозил это к газели, что-то они сгружали.
У Хабрстандан немандер олып чыгып газель автомашинасыга юклеяткан йигитларын көрүп калган ва корукчыларын чакырган. Жинаятчыларнын темир лому яткан жайда корукчылардан бири яшырынган. Va biroz vaqtdan keyin lomni olib ketgani kelgan shaxsni qo'lga olgan. Militsiya hozircha yo'qolgan 15 dona temir luklarning 3 donasini topdi, dedi Natalya Maltseva. Politsiya rasmiysi ayni paytda Moskvadagi barcha metal qabul qiluvchi punktlar politsiya xodimlari tomonidan tekshirilayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, oxirgi paytlarda Moskvaning Janubiy okrugida mayda jinoyatlar bilan qo'lga tushayotgan migrantlar soni ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Moskvaning bosh tergov boshqarmasi rahbari Vadim Yakovenkoning ommaviy axborot vositalariga bergan ma'lumotiga ko'ra, 2010-yilda Rossiya poytaxtida migrantlar tomonidan jami 12 mingdan ziyod jinoyatlar sodir etilgan. Politsiya rahbariyati jinoyatlarni uyushtirish uchun muhojirlar yirik jinoiy guruhlarga birlashayotganidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik Rossiya poytaxtining turli mintaqalarida mehnat muhojirlari shaharchalari paydo bo'layotgani haqida xabar bergan edi. Danilova qabristonining o'zini Vladimir deb tanishtirgan qo'riqchilar smenasi boshlig'ining so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik bu yigitcha faqat mayda o'g'irlik yuzasidan javobgarlikka tortiladi.
Есть захоронение известных людей Даниловское кладбище, так скажем, оно одно из таких исторических, поэтому имеет определённые культурные ценности, там много памятников.
Данилова qabristoni Moskvaning qadimgi tarixiy obidalaridan hisoblanadi. Bu yerda mashhur shaxslarning qabrlari bor. Yaxshiyam o'g'rilar tarixiy obidalar atrofidagi temir panjara yoki boshqa konstruksiyalarni olmaslikka aqli yetgan. Faqat og'ir temir qopqoqlarni olib chiqqan. Aks holda ular yana vandalizm moddasi bo'yicha ham javobgarlikka tortilishi mumkin edi, dedi Danilova qabristoni qorovuli. Aniqlanishicha, bu qabristonda Tretyakovlar sulolasi va boshqa bir qator rus ziyolilari va ruhoniylar ko'milgan. Qabristonning musulmonlar uchun ajratilgan qismida esa mashhur sovet raqqosi Mahmud Esonboyev dafn etilgan. Omadsiz qopqoq o'g'risiga nisbatan esa Rossiya jinoyat kodeksining o'g'irlik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozir ayblanuvchi Moskva shahar tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Moskvadagi Danilova qabristonidan kanalizatsiya quvurlarining temir qopqoqlarini o'g'irlayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz madaniy mavzudagi lavha bilan davom etadi. Pragada o'tayotgan xalqaro san'at kvadrinalisida Tatariston teatr arboblari ishtirok etmoqda. Tatarstonlik teatr arboblari bu anjuman doirasida o'z izlanishlarini namoyish qilish bilan birgalikda dunyo teatr san'ati olamidagi novator g'oyalar xususida munozaralar qilmoqdalar. Anjumanda ishtirok etayotgan tatarstonlik san'at arboblaridan bir guruhi dushanba kuni Ozodlik radiosi mehmoni bo'ldi. O'zbek xizmatida mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Biz yoshligimizdan Botir Zokirov qo'shiqlarini eshitib ulg'ayganmiz. Toshkentga borganimizda doim o'zimiz bilan birga plastinkalar olib kelardik, deydi Rossiyada xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, Qozon davlat qo'g'irchoq teatri bosh rejissyori Ildus Zinnurov.
Ko'chalar, ko'chalar, aydin ko'chalar. Degan so'zlarim bilan Botir Zokirov va Ildus Zinnurovning san'atini bek yaratam u zamonida. Yosh vaqtda, kichkina vaqtda O'zbekistondan qaytgan bizning hovuldagi xonimlar bir ko'p plastinkalar olib qaytganlar edi. Shularni olib qaytib o'ynab, mana butun ularning jirlarim ko'ngillar erangan edim men. Umuman Samarqandda bo'lganim bor, Toshkentda bo'lganim bor. Umuman o'zbeklarning maqomlari, ularning jirlari mening qolamaga bek yaqin, bek Botir, bek yaqin.
Milliy zehniyatni shakllantirishda teatr muhim rol o'ynaydi va bu zehniyat yoshlikdan shakllanishi uchun bolalar teatri o'ta muhim, deydi Tatarstondagi bolalar teatri mudiri Roza Yaparova.
Bolalar teatri, mana shaxsan bizning Qurshoq teatrini 2 yoshdan sobiylar kela. Biz ularni oqni qoradan, yaxshini yomondan ayirirga yaratamiz. Akiyatlar osha.
Biz bolalarga oqni qoradan, yaxshini yomondan ajratishni o'rgatamiz. Bolalarimiz adabiy til qoidalarini, tilimiz boyligini biz sahnalashtirgan spektakllar vositasida o'rganishadi, deydi Tatarstondagi bolalar teatri mudiri Roza Yaparova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tatarstonlik san'atshunos Rauza Sultonova nazarida millat ruhi va tili yashab rivojlanadigan joy teatrdir.
Xalqning ruhi, xalqning madaniyati, adabiyati, uning musiqasi ham eng muhimi, uning tili teatrdagina saqlanib qola hozirgi kunda.
Ayni shu maqsadda bundan 100 yillar muqaddam Qozondagi tatar ziyorlari Turkistonning Samarqand, Buxoro, Toshkent va Qo'qon shaharlariga borib teatrlar tashkil qilishgan. Ularning maqsadi Turkiston xalqini uyg'otish, ma'rifatli qilish bo'lgan. Ro'zaxonim Sulton va keltirgan fakt, ya'ni tatar jadidlarining Turkistondagi faoliyat haqida marhum o'zbek professori Begali Kosimov qator maqolalar yozgan edi. Turkiston xalqlarining chor istidodidan qutulishga va johillik, diniy mutaassiblik botqog'idan xalos bo'lishiga xalq orasida tatar afandlar deb nom qozongan Qozon ziyorlari katta rol o'ynagan, deb yozgan edi Begali Kosimov o'zining jadidlar tarixiga oid maqolasida. Bundan 100 yil oldin jadidlar o'qilayotgan Turkiston xalqini inqilob momaqaldirog'i bilan emas, balki bulbul saslariga omuqda ma'rifat vositasi, ya'ni teatr tomoshalari bilan uyg'otishga uringan der ekan san'atshunos Ravza Sultonova tong oldidan sandug'ochlar sasikalar degan qadimiy qo'shiqdan parcha ijro qildi. Divon lug'ati turkda sandug'och kalimasi bulbulni anglatadi.
Tong oldidan Nanı şutu şutu kille sanıdığı kaşıları tavışı Tanılıdın nanı şutu şutu kille sanıdığı kaşıları tavışı
Rahmet sizge. Özbek tinglovchilarga tilin gapingiz bormi o'zbeklarga?
O'zbeklarga salom aytasim kela. Menim anda Toshkentda san'at bilgichlari, do'st qizlarim bor.
Demak, Pragada o'tayotgan xalqaro san'at kvadrinalisida tataristonlik teatr arboblari ishtirok etayotganiga oid lavha edi. Muhtaram tinglovchi, shu bilan 2 soatlik dasturimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.